Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 3-ն Արցախյան պատերազմի 38-րդ օրը։ Լուրեր ռազմաճակատից։ Ռուսաստանի ղեկավարը մշտական կապի մեջ է Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Կրեմլի քայլերը գնահատում են փորձագետները։ ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտի ներկայացուցիչը մասնակցել է Ստեփանակերտում առցանց ասուլիսին։ Արցախում գերեվարված երկրորդ վարձկանին մեղադրանք է ներկայացվել, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչ Արծրուն Հովանեսյանը տեղեկացնում է, որ Արցախի արևելյան հատվածում մարտերը շարունակվում են։ Հակառակորդի զորքերը լուրջ կորուստներ են կրում, Facebook-ում գրել է նա։ Լեռնային Ղարաբաղի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունը հաղորդում է, որ ադրբեջանական ուժերի կողմից նոր զինատեսակ է կիրառվում, ուսումնասիրությունը պարզել է, որ այն այրող կասետային զենք է, որի կիրառումը խաղաղ բնակչության ուղղությամբ արգելված է Ժնևյան և միջազգային այլ կոնվենցիաներով։ Այս զինատեսակը նախատեսված է զանգվածային և տարածքների հրկիզման համար, նշված է հաղորդագրությունում։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանը հայտարարել է, որ ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից Արցախի անտառների դիտավորյալ հրդեհումը պատերազմական հանցագործություն է և միջազգային հանրությանը կոչ արել գործնական քայլեր ձեռնարկել ադրբեջանական հանցագործությունները դատապարտելու և պատասխանատուներին պատժելու ուղղությամբ։ Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն այսօր ասել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման հարցով շփումները ընթանում են փորձագետների մակարդակով և վաղաժամ է խոսել երկու երկրների ղեկավարների հանդիպում կազմակերպելու մասին։ Նա ասել է, թե կարգավորման որոշակի մշակումներ կան, որ արվել են Մինսկի խմբի շրջանակներում և ներկայումս խոսքը դրանց մասին է։ Ռուսաստանի դիրքորոշման մասին նա նշել է, թե հակամարտությունը չի կարող ռազմական լուծում ունենալ։ Լուծումը պետք է լինի համապարփակ, քաղաքական, հաշվի առնելով բոլոր կողմերի շահերը, նշել է նա։ Միացյալ Նահանգներում այսօր նախագահական ընտրությունների օր է, հանրապետական կուսակցության թեկնած ու գործող նախագահ Դոնալդ Թրամփն է, դեմոկրատական կուսակցության թեկնածուն նախկին փոխնախագահ Ջոզեֆ Բայդենը։ Ձայների հաշվարկը սովորաբար մի քանի օր է տևում, բայց հաճախ հաղթողը էքզիթ փոլերի շնորհիվ հայտնի է դառնում արդեն քվեարկությանը հաջորդող գիշերը։ Այս անգամ կորոնավիրուսի համավարակի պատճառով շատ ընտրողներ իրենց քվեաթերթիկները փոստով են ուղարկել և դրանց հաշվարկը կարող է ավելի երկար տևել։ Ավստրիայում անվտանգության ուժերը շարունակում են որոնել ահաբեկիչներին, որոնք երեք ուշ երեկոյան մի շարք հարձակումներ են իրականացրել Վիեննայի կենտրոնում։ Կրակոցների հետևանքով պաշտոնական տվյալներով առնվազն 4 մարդ է զոհվել, 1 տասնյակից ավելի վիրավորներ կան։ Ավստրիայի վարչապետ Սեբաստիան Կուրցը տեղի ունեցածը բնորոշել է նողկալի ահաբեկչական հարձակում։ Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը, Եվրոպական երկրների առաջնորդները խստորեն դատապարտել են Վիեննայի կենտրոնում իրականացված ահաբեկչական հարձակումը։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը 38-որ Արցախում դաժան պատերազմը։ Հայկական կողմը երեկվա տվյալներով կորցրել է 1172 զինծառայող, զոհվել են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ, կան մեծ թվով վիրավորներ։ Ադրբեջանը իր կորուստների մասին 38-որ շարունակ լռում է, դիակներն էլ չի հեռացնում։ Ավերվել են տներ, ենթակառուցվածքներ և այնուամենայնիվ թուրք-ադրբեջանական միացյալ հզոր հարվածներից մի քանի օր հետո սպիտակ նժույգը հեծած Շուշի հաղթական մտնելու Ալիևի մուրազը, ժողովրդական լեզվով ասած, փորում է մնում։ Հայությունը շարունակում է կատաղի դիմադրությունը, ինչպես միշտ գիշերները համեմատաբար հանգիստ են, առավոտյան հակառակորդը ակտիվանում է, վերջին տեղեկությունները ամփոփում է Արտակ Խուլյանը։
Գիշերվա ընթացքում պաշտպանության բանակի զորքերը պաշտպանողական մարտեր են վարել արևելյան, հարավարևելյան և հարավային ուղություններում։ Արցախի ռազմական գերատեսչությունից հաղորդում են, որ պաշտպանության բանակի ստորաբաժանումները դիպուկ կրակով նշված հատվածներում խոցել են հայտնաբերված ավտոմոբիլային տեխնիկա, կենդանի ուժ, ինչպես նաև մեկ տանկ։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, արևելյան ուղությամբ ճակատային գծի փոքր հատվածում մարտավարական նկատառումներից ելնելով պաշտպանության բանակի ուժերը հետ են քաշվել, զբաղեցնելով հետագա մարտական գործողությունների համար առավել նպաստավոր բնագծեր։ Առավոտյան հարավային ուղղությամբ առաջխաղացման փորձ ձեռնարկող թշնամական տեխնիկային և կենթանի ուժին պաշտպանության բանակը հասցրել է դիպուկ գրակային խոցում, պատճառելով կորուստներ և ստիպելով հետ շպրտվել ելման դիրքեր։ Բանակային ստորաբաժանումները լրացրել են նաև հյուսիսային ուղղությամբ թշնամական ուժերի նախահարցակ ակտիվությունը։ Այս պահին մարտավարական առավելությունը իր կողմը թեքելու թշնամական ուժերի փորձերը շարունակվում են։ Պաշտպանության բանակը վերահսկում է օպերատիվ մարտավարական իրադրությունը, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Իսկ Արցախի բնակավայրերում գիշերը ընդհանուր առմամբ պահպանվել է հարաբերական հանգիստը։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայությունից հայտնում են, որ լուսադեմին ադրբեջանական կողմը վերսկսել է գործողությունները և Սմերջ կայանքից կրակ բացել Մարտունի և Շուշի քաղաքների ուղությամբ։ Տուժածներ չկան։ Ադրբեջանական կողմն էլ հայկական կողմին է մեղադրում ճակատային ուղություններում տեղակայված բնակավայրերը թիրախավորելու համար։ Իդեպ Արցախի արտակարգ իրավիճակների գերատեսչությունից այսօր հաղորդեցին, որ ադրբեջանական կողմը խաղաղ բնակչության ուղությամբ նոր զինատեսակ է կիրառել, որը արգելված է միջազգային կոնվենցիաներով։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության ՍՊԱ Հունան Թադևոսյանի խոսքով,
այսօր պարզդարձավ, որ կա զինատեսակ, հայտնաբերել են սակավորները զինատեսակ, որը հայտնի չէ և նախկինում չեք հետ տեսել, մոտ 40 սանտիմետր երկարություն ունի և բնականաբար ուսումնասիրությունների արդյունքում պարզվել է, որ այո, այն զանգվածային ոչնչացման և հրդեհելու համար է որևէ վայր։ Դա կարող է լինել անտառ, դա կարող է լինել քաղաք, ինչ-որ թաղամաս։
Թե ինչ հետևանքներ է ունեցել այդ զինատեսակի կիրառությունը, Արցախում դեռ ճշգրտված տեղեկություն չկա։ Կամիայն ենթադրություն շարունակվող անտառային հրդեհները կարող են նաև հենց այդ զենքի գործադրման պատճառով եղած լինեն։ Արցախի պաշտպանության բանակն էլ օրերս հայտարարել էր, որ ադրբեջանական կողմը քիմիական զենքի տարեր պարունակող ֆոսֆորային զինատեսակ է օգտագործում, որի կիրառումը ևս արգելված է միջազգային կոնվենցիաներով։
Կրեմլը հայտնել է, որ Վլադիմիր Պուտինը մշտական կապի մեջ է Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ, Մոսկվան մշտապես ընդգծում է, որ հավասարաչափ լավ հարաբերություններ ունի Երևանի և Բաքվի հետ և ցանկանում է օր առաջ տեսնել հակամարտության կարգավորումը։ Ակնհայտ է, որ ԵՀԿ-ը Մինսկի խմբի եռյակում առավել ակտիվը հենց Ռուսաստանն է։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում, լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարարն այսօր հայտնել է, որ դեռևս շուտ է խոսել Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների հանդիպման մասին։ Նրա խոսքով այս պահին բանակցություններն ընթանում են փորձագիտական մակարդակով նախևառաջ Մինսկի խմբի շրջանակներում։ Մոսկվան Ռուդենկոյի խոսքով ընդհանրապես նախընտրում է չշահարկել Ղարաբաղի կարգավորման հարցը։ Առայժմ կան միանգամայն որոշակի մշակումներ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման ուղղությամբ, որոնք արվել են ԵՀԿ Մինսկի խմբի շրջանակ ակներում։ Ներկայումս խոսակցություն հենց այս մասին է։ Լրագրողներին այսօր հայտնել է Ռուսաստանի փոխարտ գործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոն։ Նա ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Մոսկվան Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական կարգավորման կողմնակիցն է։ Մենք միանշանակ ելնում ենք նրանից, որ այդ հակամարտությունը ռազմական լուծում չի կարող ունենալ։ Լուծումը պետք է լինի քաղաքական, համապարփակ լուծում, որում ներառված կլինեն բոլոր կողմերի շահերը։ Հիշեցնեմ, 3 Կրեմլի մամուլի ծառայությունը հայտնել էր, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման խնդիրը նոյեմբերի 1-ին քննարկել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, իսկ նոյեմբերի 2-ին Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ։ Կրեմլի տարածած հաղորդագրության մեջ միայն սա է նշված, այլ մանրամասներ այդ հեռախոսազրույցների մասին հայտնի չեն։ Ավելի վաղ, հոկտեմբերի 31-ին, Հայաստանի արտգործնախարարությունը հաղորդագրություն էր տարածել, որի համաձայն մեջբերեմ մի հատված, հաշվի առնելով մարտական գործողությունների Հայաստանի սահմանին մոտենալը, Հայաստանի տարածքի նկատմամբ արդեն իսկ տեղի ունեցած ոտնձգությունների փաստերը, Հայաստանի վարչապետը դիմել է Ռուսաստանի նախագահին սկսելու անհապաղ խորհրդակցություններ, դրանց միջոցով սահմանելու աջակցության տեսակները և չափը, որը Ռուսաստանը կարող է հատկացնել Հայաստանին իր անվտանգության ապահովման համար, հիմք ընդունելով Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև դաշնակցային հարաբերությունները և 1997 թվականի օգոստոսի 29-ի բարեկամության, համագործակցության և փոխադարձ աջակցության մասին պայմանագրի երկրորդ հոդվածը։ Սրան նույն օրը արձագանքել է Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը, որի տարածած հաղորդագրության մեջ հերթական անգամ շեշտված էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է կատարել դաշնակցի իր պարտականությունները, եթե ռազմական գործողությունները տեղափոխվեն Հայաստանի տարածք։ Հավելեմ, 3 ադրբեջանական ստիված ուժերը հրթիրակոծել են Հայաստանի տարածքում գտնվող Դավիթ բեկ գյուղը, խաղաղ բնակիչներից մեկը սպանվել է։ Երեք ավելի վաղ Ռուդենկոն պատասխանելով հարցին, նախատեսվում են արդյոք ռուս հայկական խորհրդակցություններ Հայաստանին օգնության վերաբերյալ, ասել էր, թե 1997 թվականի համաձայնագրով նախատեսված անհրաժեշտ բոլոր գործողություններն իրականացվում են։ Հավելեմ, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն անցած շաբաթ հայտարարել էր ինքնամեկուսացվելու մասին, նա շփվել է կորոնավիրուսով վարակվածի հետ։ Որևէ հայտարարություն ոչ Ղարաբաղի մասին, ոչ էլ ընդհանրապես Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության մասին այս օրերին Ռուսաստանի արտգործնախարարը չի արել։
Հայկական կողմը, պաշտոնական շրջանակներ և փորձագետներ հաստատում են տեղեկատվությունը Մոսկվա-Երևան և Մոսկվա-Բաքու ձևաչափով քննարկումների և Ռուսաստանի ակտիվ դիրքորոշման մասին, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանի վարչապետի և Ռուսաստանի նախագահի միջև հեռախոսազրույցներ տեղի են ունենում գրեթե ամեն օրվա կտրվածքով։ Ազատությանը հայտնում է վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, մեկնաբանելով նոյեմբերի 1-ին Փաշինյանի և Պուտինի, ապա Պուտինի և Ալիևի միջև տեղի ունեցած հեռախոսազրույցները։
Կարող շատ մանրամասն հաղորդել հեռախոսազրույցից, բայց կարողam ասել, որ նման հեռախոսազրույցներ գրեթե ամեն օրվա կտրվածքով տեղի են ունենում վարչապետի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի միջև, դրան մեջ չկա, որովհետև էլի հա հաշիանելով, որ ամենօրյա կտրվածքով հեռախոսազրույցները տեղի են ունենում, եւ դրա մասին եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է հարցազրույցներում, ինչպես նաեւ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահն է հայտարարել Վալդայակումբի իր ելույթում, ցույց հաշիանելով դա, որ արտարոտ հեռախոսազրույց չի տեղի ունեցել, մենք հաղորդակցություն չենք տարածել։
Հեռախոսազրույցից այլ մանրամասներ չեն հաղորդում նաև պաշտոնական Մոսկվան կամ պաշտոնական Բաքուն։ Քաղաքական մեկնաբան Ստեփան Գրիգորյանի խոսքով ակնհայտ է, որ այս պահին Մինսկի խմբի 3 համանախագահ երկրներից ամենաակտիվը Ռուսաստանն է փորձում միջնորդական ջանքեր գործադրել, քանի որ Միացյալ Նահանգներում այսօր ընտրություններ են, իսկ Ֆրանսիայում զբաղված են ահաբեկչական ակտերի դեմ պայքարով։
Շատ կարևոր է այսօր ուղարկել մեսիջներ առաջերտին Ռուսաստանին, որ այո, մենք հարգանքով ենք Ռուսաստանի նկատմամբ, բայց իրոք մենք սպասում ենք Ռուսաստանին ավելին։ Օրինակ, Ռուսաստանը ասում է, եթե հարձակում լինի Հայաստանի վրա, ես կաջակցեմ։ Դրանից ավել ինչ հարձակում պետք է լինի։ Դավիթ Բեկում ռմբակոծեցին ու այնտեղ մարդ մահացավ, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Էն Վարդենիս դեպքերի մասին չեմ ասում, Մեղրի դեպքերի, Կապանի, այլ եթե մենք ճիշտ ներկայացնենք, Ռուսաստանը չունենա ստեղ 5-րդ շարասյուն, որը դա շարքի, Ռուսաստանը կաջակցի մեզ։
Գրիգորյանի կարծիքով այժմ Ռուսաստանը փորձում է որոշակի զիջումներ ստանալ Հայաստանից Թուրքիային սիրաշահելու համար, սակայն որքան շատ լինեն հայկական ուժերի հաջողությունները մարտադաշտում, այդքան ավելի մեծ կլինի Ռուսաստանի աջակցությունը Հայաստանին, կարծում է Գրիգորյանը։
Հաջողությունները մեր վերջի 2-3 օրվա մարտի դաշտում շատ բաներ սկսեցին փոխել ու էլ ավելի այդ հաջողությունները, եթե զարգանան, ես կասկած չունեմ, որ կզարգանան, կբերեն նրան, որ նույնիսկ Ռուսաստանի դիրքորոշումը կսկսի լինել ավելի օբյեկտիվ ու ավելի ընդունելի մեզ համար։
Արցախի տեղեկատվական շտաբը 3 տեսակապով կազմակերպել է ասուլիս քննարկում, որի մասնակիցների թվում էր Միացյալ Նահանգների պետական դեպարտամենտի քրեական արդարադատության հարցերով դեսպան Մորստանը, նա ընդգծել է հրադադարի և խաղաղ բնակիչներին չթիրախավորելու անհրաժեշտությունը, լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հակամարտության բոլոր կողմերը պետք է հարգեն իրենց պարտավորությունները հումանիտար իրավունքների հանդեպ և պաշտպանեն քաղաքացիներին։ Այս մասին հայտարարեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության համաշխարհային քրեական արդարադատության հարցերով հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Մորստանը, 3 տեսակապով մասնակցելով Արցախի տեղեկատվական շտաբում կայացած ասուլիսին։
Բռնությունն ու արյունահեղությունը պետք է դադարեն։
Հատուկ հանձնարարություններով դեսպանը նշեց, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է ջանքեր գործադրել կայուն հրադադար հաստատելու համար։
Միացյալ Նահանգները կոչ է անում լուծել հակամարտությունը Հելսինկյան եզրափակի ճակտի սկզբունքների շրջանակում։
Հիշեցնենք, որ կողմերի միջև վերջին հրադադարի պայմանավորվածությունը ձեռք էր բերվել ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ, որը սակայն նախորդ երկուսի նման չէր պահպանվել։ Մորստանի խոսքով ԱՄՆ-ն մտահոգված է քաղաքացիական անձանց շրջանում զոհերի աճող թվերով, օբյեկտների թիրախավորմամբ։ Հատուկ հանձնարարություններով դեսպանն ընդգծեց, որ հակամարտող կողմերի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունները պատասխանատու են քաղաքացիական անձանց և օբյեկտների թիրախավորման համար։ Տեղեկատվական շտաբում կայացած քննարկմանը մասնակցում էին Իսլանդիայի և Կանադայի խորհրդարանների պատգամավորներ և միջազգային իրավապաշտպան One Free World International կազմակերպության նախագահ Մաջեդ Էլ-Շաֆին։ Օտավայից քննարկմանը միացած կանադացի պատգամավոր Բոբ Սարոյան հայտնեց, որ Կանադայի Սենատում Արցախի անկախության ճանաչման նախագիծ է ներկայացվել։
Սա 2020 թվականն է, մարդիկ պետք է կարողանան որոշել իրենց ճակատագիրը։
Իսլանդիայի խորհրդարանի անդամ Բիրգիր Թորանինսոնը և կանադական Տորոնտոյում տեղակայված One Free World International կազմակերպության նախագահ Մաջեդ Էլ-Շաֆին քննարկմանը մասնակցում էին Արցախի շտաբից։ Նրանք շրջել են Ստեփանակերտի փողոցներով, տեսել են ավիրատությունները։ Մաջեդ Էլ-Շաֆին իր ղեկավարած կազմակերպության անունից նույնպես կարևորեց արցախցիների ինքնորոշման իրավունքը։
Ես այստեղ չեմ եկել քննարկելու Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Ես չեմ հավատում, որ ես կամ էլ աշխարհի ցանկացած կառավարություն կարող է որոշել Ղարաբաղի ժողովրդի ազատ կյանքով ապրելու դիրքորոշումը։
Ադրբեջանական կողմի կորուստների մասին Բաքուն տվյալներ չի հայտնում, այլ ավելի անորոշ է թնդանոթի միս դարձած վարձկանների ճակատագիրը, նրանցից երկուսի բախտը բերել է այն առումը, որ գոնե ողջ են մնացել, արդեն մեղադրանք է ներկայացվել նաև երկրորդին, լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայկական ուժերի կողմից գերեվարված երկրորդ վարձկանը ձերբակալվել է, հաղորդում է գլխավոր դատախազությունը։ Վարձկանն ըստ իրավապահների Սիրիայի Իդլիբ նահանգի 32-ամյա բնակիչ Յուսուֆ Էլ-Աբեդ Հաջին է։ Նա կասկածվում է Հայաստանի քրեական օրենսգրքի մի շարք միջազգային ահաբեկչության, զինված ընդհարումների ժամանակ միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի լուրջ խախտումների և վարձկանության հոդվածներով։ Հաջին հայտնաբերվել է նոյեմբերի 1-ին Արցախում իրականացվող ռազմական գործողությունների ընթացքում։ Ըստ պաշտպանության բանակի, վարձկանը Սիրիայի հյուսիսում տեղակայված ահաբեկչական ճամբարից Թուրքիայի միջոցով տեղափոխվել է Ադրբեջան։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակ Շուշան Ստեփանյանի տարածած տեսանյութում Հաջին իրավապահներին պատմել է, որ եկել է պատերազմ, որ իր խոսքերով քաֆիրների, այսինքն անհավատների գլուխը կտրի ամեն գլուխը $100.
Մեզ ամսական $2,000 էին խոստացել, եկել ենք այստեղ, որ քաֆիրների գլուխները կտրենք։
Բուն քրեական գործը հարուցվել է Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարության կողմից մի շարք միջազգային պայմանագրերի պահանջների խախտմամբ սանձազերծված ագրեսիվ պատերազմի, դրա շրջանակներում պատերազմ վարելու արգելված մեթոդներ կիրառելու, համակարգված, կանխամտածված և նպատակաուղված կերպով մարդկային և գույքային կորուստներ պատճառելու դեպքերի համար։ Մյուս վարսկանը օրերս նույն հանցանքի համար կալանավորված 45-ամյա սիրիացի Մուհրաբ Մուհամադ Ալ-Շխերը հարցաքննության ժամանակ գրեթե նույն աբովանդակ ցուցմունքներ էր տվել։ Պատմել էր, ինչպես է Սուլեյման Շահ խմբավորման հրամանատարի կողմից դեռ սեպտեմբերի կեսին Սիրիայում հավաքագրվել և մոտ 1 ամիս անց ևս 250 զինյալների հետ Թուրքիայից տեղափոխվել Ադրբեջան։ Նրա խոսքով հայերի դեմ կռվելու համար ամսական $2,000 էին խոստացել, որը դեռ չէր էլ ստացել։ Սեպտեմբերի 27-ից Ղարաբաղյան հակամարտության գոտում վերսկսված ռազմական գործողությունների հենց առաջին օրերին հայկական կողմը բազմիցս է խոսել Ադրբեջանի և Թուրքիայի կողմից սիրիացի վարձկանների ներգրավվածության մասին։ Վարձկանների առկայությունը Արցախա-ադրբեջանական պատերազմական գործողություններում հետաքննել են նաև միջազգային հեղինակավոր լրատվամիջոցների մի քանիսը։ Մինչդեռ Ադրբեջանը շարունակում է հերքել իր կողմից վարձկանների ներգրավվածության հարցը։ Վարձկանների հարցը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարին և ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների արտաքին գերատեսչություններին են ուղղել նաև Հայաստանի շուրջ 50 հասարակական կազմակերպություններ։ Թուրքիայի աջակցությամբ և միջնորդությամբ Սիրիայից Ադրբեջան են ուղարկվել հազարավոր վարձկաններ, այդ թվում միջազգային հանրությանը հայտնի ահաբեկչական միավորումների զինյալներ, անմիջականորեն մասնակցելու էթնիկ հայերով բնակեցված Լեռնային Ղարաբաղի դեմ իրականացվող ռազմական գործողություններին, գրված է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգին ու մյուսներին հասցեագրված նամակում։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքանով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային առաջին ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք 40 րոպեից։